σήμερα 2 του μηνός Ιανουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεαγένους, της Αγίας Θεοδότης, της μητέρας της πρώτης συζυγίας των Αγίων Αναργύρων, του Οσίου Μάρκου του Κοφού, του Αγίου Μάρτυρος Βασιλείου του από την Άγκυρα, του Αγίου Μάρτυρος Σεργίου, του Αγίου Μάρτυρος Θεοπίστου, του Αγίου Κοσμά Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Θαυματουργού και του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου ή Ζορζή του Κιουρτζή, ο οποίος μαρτύρησε στη Μυτιλίνη το έτος 1770. Σήμερα εορταζόμενος Άγιος Σίλβεστρος ήταν από τη Μεγαλούπολη της Ρώμης. Κατά την νεότητά του υπήρξε μαθητής κάποιου ιερομονάχου ονόματι Κυρίωνος, ανθρώπου θεοφιλούς και σοφού και στην πίστη Ορθοδόξου. Ο μακάριος Σίλβεστρος διδάχθηκε από αυτόν και φύλατε τα ορθά της πίστεως μας δόγματα και μιμούμενος στις αρετές του διδασκάλου του πρόκοβε καθημερινά στην ευσέβεια. Κήρυτε την πίστη χωρίς καθόλου να υπολογίζει τον κίνδυνο από τους ειδωλολάτρες. Ήταν πολύ φιλόξενος και υποδεχόταν και φιλοξενούσε όσους ξένους έβλεπε να έρχονται από άλλους τόπους. Είχε τόση χάρη από το Θεό, ώστε όχι μόνο οι ευσεβείς, αλλά και οι ειδωλολάτρες τον αγαπούσαν για την αρετή του και τον είχαν σε ευλάβεια. Όταν έγινε 30 ετών, τον χειροτώνησε ο τότε επίσκοπος Ρώμης Άγιος Μιλτιάδης, διότι ήταν ταπεινός και καλόγνωμος και γενικώς στολισμένος με ουράνια ήθη. Όχι μόνο κατά την πράξη, αλλά και κατά την εμφάνιση ήταν σαν άγγελος και σε όλα του τα κατορθώματα τέλειος και έλαμπε στο σκοτάδι, επιστρέφοντας πολλούς απίστους στην ευσέβεια. Για την ένθεή του αυτή πολιτεία, μετά την κοίμηση του Αγίου Μιλτιάδου, όλοι οι ευσεβείς τον παρακαλούσαν να τον κάνουν αρχιεπίσκοπο της πόλεως, εκείνος όμως από ταπεινοφροσύνη έλεγε ότι λόγω του νέου της ηλικίας και άλλων λόγων δεν ήταν άξιος για την αρχιεροσύνη. Αλλά όσο εκείνος προσπαθούσε το αξίωμα να αποφύγει, τόσο αυτοί επέμεναν και παρά την επιθυμία του τον χειροτώνησαν και έτσι ο λίχνος κατά το Ιερό Ευαγγέλιο τοποθετήθηκε σε τόπο υψηλό για να φωτίζει όλους. Αφού λοιπόν ο θείος Σίλβεστρος έγινε του κορυφαίου Πέτρου στο θρόνο διάδοχος, σπούδαζε να μιμείται τον ζήλο εκείνου και τη θερμότητα, ποιμένοντας τα λογικά πρόβατα στις εντολές του Κυρίου για να φυλάτουν της Εκκλησίας τα ορθά και άγια δόγματα. Αυτός έγραψε διαφόρους νόμους, πρώτος από τους άλλους αρχιερείς, προστάσσοντας να μην ασχολούνται οι κληρικοί και όλοι οι εκκλησιαστικοί με υλικές υποθέσεις, αλλά μόνο στις προσευχές να επιδίδονται, να μην νηστεύουν όλα τα Σάββατα του έτους, αλλά μόνο το Άγιο και Μέγα Σάββατο, κατά το οποίο ήταν στον τάφο ο Κύριος. Αυτός μετονόμασε την πρώτη μέρα της εβδομάδος Κυριακή για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όταν έγινε βασιλέας στη Ρώμη ο Μαξέντιος, κίνησε μεγάλο διωγμό κατά των χριστιανών. Πρόσταξε δε, όσοι χριστιανοί αρνούνταν να θυσιάσουν στα είδωλα, να τιμωρούνται με διάφορα βασανιστήρια. Τότε πολλοί χριστιανοί μαρτύριζαν και πολλοί φεύγοντας τη μανία του τυράννου, κρύβονταν στα βουνά. Σ' αυτά κατέφυγαν και ιερείς και άλλοι κληρικοί και εξυπηρετούσαν τους κρυμμένους χριστιανούς. Τότε και ο μακάριος Σίλβεστρος, δίνοντας τόπο στην οργή, αναχώρησε στο βουνό και κρυβόταν, όχι για το φόβο του θανάτου, αλλά για να φυλάξει το ποιμνιό του. Τις μέρες εκείνες, ο Πανάγαθος Θεός απέστειλε λύτρωση στο λαό του, τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος, ερχόμενος από τα δυτικά μέρη με τα στρατεύματά του, κατανίκησε με τη δύναμη του Σταυρού τα στρατεύματα του Μαξεντίου. Και αυτός δε ο τύραννος Μαξέντιος, αφού νικήθηκε, έπεσε στον Τίβερη ποταμό και πνίγηκε. Όταν πήγε ο Μέγας Κωνσταντίνος στη Ρώμη, ανακηρύχθηκε από όλη τη Σύγκλιτο και το στρατό Αυτοκράτορας. Τότε ο Θεοπρόβλητος εκείνος βασιλέας Κωνσταντίνος πρόσταξε να στήσουν τον Ζωοποιό Σταυρό στα κυριότερα μέρη της πόλεως, τους φυλακισμένους χριστιανούς απελευθέρωσε, τους εξόριστους επανέφερε στους τόπους τους, έγραψε νόμους να είναι ελεύθεροι οι χριστιανοί στη λατρεία του Χριστού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και άλλους δικαίους νόμους θέσπισε προς δόξαν Θεού και ενίσχυση της ευσεβούς μας πίστεως. Τότε και οι κρυμμένοι χριστιανοί επανήλθαν στην πόλη και οι κληρικοί επέστρεψαν και ο μακάριος Σίλβεστρος κατέβηκε από το βουνό, καθώς κλήθηκε από τον βασιλέα, ο οποίος τον αναζητούσε, διότι είχε δει σε όραμα τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και τον πρόσταξαν να καλέσει τον αρχιερέα Σίλβεστρο. Όταν πήγε ο Άγιος τον βασιλέα, τον δίδαξε για τα μυστήρια της Ορθοδόξου πίστεως του Χριστού, εκείνος δε ο μακάριος πίστευσε σε όλα με προθυμία και κλείνοντας την κεφαλή έκανε ο Άγιος ευχή και τον έκανε κατηχούμενο, τον θεράπευσε δε και από την αρρώστια η οποία τον μάστιζε. Τη δε βάπτιση την ανέβαλε, διότι ο βασιλέας επιθυμούσε να βαπτιστεί στον Ιορδάνη, όπου και ο Κύριος βαπτίστηκε. Πρόσταξε δε ο ευσεβής βασιλέας να κτίσουν και μεγάλο ναό του Σωτήρου Θεού μέσα στα ανάκτορα, του οποίου το σχήμα ο ίδιος ιδιοχείρος σχεδίασε και πρώτος από όλους στα θεμέλια έσκαψε. Έτσι σε λίγες μέρες βαπτίστηκαν, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά, 12.000 άνδρες. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αγαλόταν, διότι λυτρώθηκε από τους άθεους τυράννους και δόξαζε τον παντοδύναμο Θεό, διότι έπαυσαν οι κατά των αθώων χριστιανών σκληροί διωγμοί και όλοι οι οικουμένοι αγαλόταν. Μόνο δε ο αρχαίκακος και φθονερός Όφης πικραινόταν, ο οποίος μη υποφέροντας τέτοια θανάσιμη πληγή, ζητούσε τρόπο και μέθοδο να εμποδίσει την ευσέβεια. Και καθώς κάποτε χρησιμοποίησε το φίδι σαν μέσο και όργανο προς την Εύα και τους εξόρισε με τον Αδάμ από τον Παράδεισο, έτσι και τότε δοκίμασε μέσω των Εβραίων εάν μπορούσε να καταπνίξει την ευσέβεια κατά τον ακόλουθο τρόπο. Τον καιρό εκείνο η μητέρα του βασιλέα Ελένη βρισκόταν στην επαρχία των Βυθινών, διότι σε αυτή είχε γεννηθεί. Σε αυτή πήγαν μερικοί Ιουδαίοι και της είπαν «Έργο καλό έκανε ο βασιλέας να απαρνηθεί τα είδωλα, αλλά έπεσε σε άλλη πλάνη παρόμοια, προσκυνώντας ένα κατάδικο άνθρωπο, τον οποίον ως κακούργο οι πατέρες μας σταύρωσαν. Λοιπόν, εάν αγαπάς αυτόν ως τέκνον σου, συμβούλευσέ τον να προσκυνεί μόνο τον αιώνιο Θεό για να του δώσει μακροημέρευση και να τον δοξάσει και στη μέλουσα ζωή αιωνίως». Ως γυναίκα λοιπόν η Βασιλομήτωρ πίστευσε στους λόγους των μυαρών Ιουδαίων και έστειλε ανάλογη επιστολή στον γιο της. Στην επιστολή εκείνη ο βασιλέας απάντησε «Δέσποινα και μήτερ μου χέρις εν Κυρίω. Εκείνος ο οποίος κυβερνά όλο τον κόσμο και ζωποιεί και διαφυλάττει ημάς, οικονόμησε και έγινε βασιλεύς και δεν πρέπει να γίνομαι περί των ευεργέτην αχάριστους. Λάβε λοιπόν τους σοφοτέρους διδασκάλους των Εβραίων και ας έλθουν να διαλεχθούν με τους επισκόπους του Χριστού μπροστά σε μας και τότε θα γνωρίσουμε ακριβώς την αλήθεια και να προσδράμουμε στην ορθόδοξη πίστη. Τότε οι Εβραίοι διάλεξαν 12 άνδρες, τους ανώτερους από τους Φαρισαίους και εξαίρετους διδασκάλους. Ένας δε από αυτούς ήταν μάγος και από τους άλλους σοφότερος αλλά και πονηρότερος, ονόματι Ζαμβρής. Αυτοί, αφού πήγαν στη Ρώμη με την Αυγούστα Ελένη, είπαν στον βασιλέα να βρει κι αυτός 12 από τους επισκόπους των χριστιανών για να συζητήσουν μαζί τους για να φανερωθεί η αλήθεια. Είπε δε ο Εβραίος προς τον Μακάριο Σίλβεστρο, «Αν θέλεις να φανείς άριστος και καλός διδάσκαλος, δεν θέλω να μας αναφέρεις Ευαγγέλιο ούτε άλλα δικά σας βιβλία, αλλά μόνο από τους προφήτες ας είναι οι μαρτυρίες σου». Του είπε ο Άγιος Σίλβεστρος, «Αυτό είχα κι εγώ κατά νουν, διότι όταν σας νικήσω με τις μαρτυρίες των διδασκάλων σας, τότε δεν θα έχετε πλέον στόμα να απαντήσετε». Του είπε τότε ο Εβραίος, «Ο Παντοκράτορ Θεός είπε, είδετε ότι εγώ είμαι Θεός και ουκέστην έτερος πλήνε μου. Λοιπόν, εάν αυτός λέγει ότι ένας μόνο υπάρχει Θεός, γιατί εσείς τολμάτε και ονομάζετε τρεις, ένα εκείνον τον οποίον ομολογούμε εμείς, τον οποίον Πατέρα λέγεται, δεύτερον τον Υιόν τον οποίον σταύρωσαν οι πατέρες μας και τρίτον το Πνεύμα το Άγιο?» Του απάντησε ο Άγιος Σίλβεστρος, «Εμείς ένα Θεό ομολογούμε και σεβόμαστε, τον οποίο λέγομεν ότι έχει λόγον, καθώς λέγει ο προφήτης, «Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν». Πνεύμα δε λέγομεν, καθώς είπεν ο προφήτης, «Και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σ' αυτόν». Υιόν λέγομεν αυτόν εκείνον τον οποίον λέγει ο προφήτης ως εκπροσώπου του Πατρός, «Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικάσαι». Το οποίον σήμερον σημαίνει πάντοτε, διότι εις τον Θεόν δεν χωρεί το χθες ούτε το σήμερον, επειδή είναι υπέρχρονος και άναρχος και γεννά τον Υιόν αΐ και πάντοτε. Γι' αυτό λέγει και στη γέννηση, «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέραν». Είπε ο Εβραίος, «Δεν μπορεί να δεχθεί αυτήν την πίστη νους ανθρώπινος και να ομολογεί Πατέρα, Υιόν και Πνεύμα Άγιον». Του είπε τότε ο Άγιος Σίλβεστρος, «Δεν το ανέγνωσες εις τον Δαβίδ που λέγει, «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, Υιός μου εισή». Και πάλι δια το Πνεύμα λέγει, «Το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού». Και πάλι, «Το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σ' αυτού». Είπε ο βασιλέας, «Γνώρισα φανερά με μαρτυρίες δικές σας ότι είναι βέβαια Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιον. Λοιπόν, δεν υπάρχει ανάγκη να συζητείτε περισσότερο για αυτή την υπόθεση. Μόνο εάν έχετε άλλη διαφορά, γι' αυτή συνεχίστε». Είπε ο Εβραίος, «Στο Ευαγγέλιο σας γράφεται ότι ο Ιησούς επρόκοπτε εις την ηλικίαν και σοφίαν και ότι επειράστη από τον διάβολον, έπειτα τον επρόδωσεν ο μαθητής και τον έδεσαν και τον ενέπαιξαν και μαστιγώσαντες αυτόν εσταύρωσαν και απέθανε. Λοιπόν, εάν ήτο Θεός, πώς έπαθεν?» Του είπε ο Άγιος Σίλβεστρος, «Όλα αυτά τα κήρυξαν οι προφήτες και άκουσε. Ο Ισαΐας λέγει για την άσπορη γέννηση του Χριστού. «Ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τέξεται Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Ομοίως είπε και άλλες προφητείες ο σοφός Σίλβεστρος για την ανατροφή του Χριστού και για το πάθος και την Ανάσταση. «Όπως ο εστίον άρτους μου εμεγάλινεν επί με πτερνισμόν, διεμερίσαντο τα ημάτια μου, έδωκαν εις το βρώμα μου χωλήν. Στο τέλος δε έφερε το ρητό του Ιερεμίου, ο οποίος λέγει, «Εν τη ταφή αυτού οι νεκροί ζωοποιηθήσονται», ότι τον καιρό εκείνο που σταυρώθηκε ο Δεσπότης Χριστός και τάφηκε, οι τάφοι ανοίχθηκαν και πολλοί νεκροί αναστήθηκαν. Τότε χάρηκε ο βασιλέας με τα σοφότατα αυτά λόγια του Σιλβέστρου και είπε προς τους Ιουδαίους, «Δεν μπορείτε να αντισταθείτε πλέον σε τίποτε, επειδή οι γραφές σας αυτά εκήρυξαν». Τότε είπαν προς τον επίσκοπο, «Εκείνα όσα είπαν οι προφήτες για άλλους, τα αποδίδεται στο Χριστό ψευδός». Είπε τότε ο Άγιος Σίλβεστρος, «Βρέστε μου κάποιον άλλον, ο οποίος να γεννήθηκε από Παρθένο κόρη και να σταυρώθηκε και να αναστήθηκε την τρίτη μέρα, και τότε θα ομολογήσω κι εγώ ότι δεν τα είπαν για το Χριστό». Αυτά και άλλα λέγοντος του Αγίου Σιλβέστρου και εναντιουμένου του Ζαμβρί και των λοιπών Ιουδαίων, πέρασε ώρα πολύ. Ο βασιλέας βαρέθηκε τους Εβραίους, διότι έλεγαν κάποια προβλήματα άχρηστα και μάταια, ήθελε δε να δώσει τέλος στη συζήτηση και να λάβει τη νίκη ο Άγιος Σίλβεστρος. Για να μην παραπονεθούν όμως οι Εβραίοι, τους ρώτησε εάν είχαν να πούν κάτι άλλο. Ένας από εκείνους αποκρίθηκε, «Πώς έπαθε ο Χριστός εάν ήταν Θεός? Είναι αδύνατο να μου αποδείξεις», είπε στον Άγιο Σίλβεστρο, «στο ίδιο πρόσωπο δύο ουσίες, η μια να πάσχει και η άλλη να μένει αμέτωχος πάθους και αυλαβής». Ο Άγιος Σίλβεστρος ανέφερε σχετικά παραδείγματα, τελευταίο από τα οποία ήταν το εξής. Το πυρακτωμένο σίδερο, το οποίο σφυροκοπά ο σιδεράς, όταν το βγάλει από τη φωτιά, είναι υπόδειγμα σαφέστατο για να καταπείσει κάθε φιλόνικο ότι η φωτιά δεν παθαίνει τίποτα, αλλά μόνο το σίδερο σφυροκοπείται και κόβεται. Έτσι και η θεότητα έμεινε απαθής ως άειλος και μόνο η σάρκα του Χριστού έπαθε. Όταν άκουσαν αυτά οι παρεστώτες, όλοι επένεσαν το σοφότατο Σίλβεστρο και πρόσταξε ο βασιλέας να πάυσει η συζήτηση. Ο δε Άγιος δεν θέλησε, διότι μόνο με τους 10 συζήτησε, οι δε άλλοι 2 δεν είχαν πει ακόμη τίποτε. Έτσι, για να μην παραπονεθούν, είπε προς τον 11ο εάν είχε να κάνει κάποια ερώτηση. Εκείνος είπε, «Γιατί ο Χριστός να πάθει τόσο άσχημο και καταντροπιασμένο θάνατο και δεν λύτρωσε με άλλο τρόπο τον άνθρωπο?» Σε αυτή την ερώτηση ο Θείος Σίλβεστρος έδωσε την πρέπουσα απάντηση, την οποία αναφέρουμε με πολλή συντομία. Με αυτή απέδειξε ότι η άκρα δικαιοσύνη του Θεού δεν επέτρεπε να μας ελευθερώσει διαφορετικά, για να είναι η διόρθωση αρμοδία και αντίθετη με την παράβαση. Δηλαδή, καθώς ο δαίμονας απάντησε τον άνθρωπο και τον έβγαλε από τον παράδεισο με το ξύλο της βρώσεως, έτσι και με το ξύλο του σταυρού ο Χριστός νίκησε τον αντίπαλο και ανέστησε τον άνθρωπο και τον έκανε πάλι άξιο του παραδείσου. «Ξύλο γάρ έδι το ξύλον ιάσαστε και πάθη του απαθούς εν το ξύλο λύσε τα πάθη του κατακρίτου». Θα μπορούσε ο Θεός να προστάξει έναν άγγελο να σαρκωθεί και να μας λυτρώσει, αλλά αυτός ο Πανάγαθος, όπως μας έπλασε από το μηδέν και μας έφερε στο είναι, αυτός μας έδωσε και το εφ είναι, για να είμαστε όχι σε άγγελο υποχρεωμένοι, αλλά σε Αυτόν τον κτίστη και σωτήρα μας, και να φυλάττουμε όλες του τις εντολές. Όταν άκουσαν αυτά οι παρεστώτες, οι μεν χριστιανοί χάρηκαν, οι δε Εβραίοι έμειναν άφωνοι, μην μπορώντας να αντισταθούν πλέον. Ο δε Ζαμβρής, ως πονηρός και πολυμήχανος, έβαλε στο νου του μια πανουργία η οποία του έγινε αιτία να κατεσχυνθεί περισσότερο και να πέσει στο λάκκο τον οποίον ετοίμασε και είπε στον βασιλέα «Δέσποτα, ο Σίλβεστρος είναι πολυλόγος και μας νικά στη συζήτηση, αλλά ας αφήσουμε τους λόγους, διότι τα έργα είναι πιστότερα. Πρόσταξε να φέρουν εδώ ένα τάβρο άγριο και τότε θα γνωρίσετε του Θεού μου τη δύναμη, το όνομα του οποίου είναι τόσο φοβερό, ώστε δεν μπορεί καμιά ακοή να το ακούσει και να μη αποθάνει αμέσως. Ας πει λοιπόν και ο Σίλβεστρος το όνομα του Θεού στο αυτί του τάβρου και αν τελευτήσει, τότε ο Θεός τον οποίον αυτό σέβεται είναι ο αληθινός. Εάν δε μείνει ζωντανός, να το πω κι εγώ, και αν τότε τελευτήσει ο τάβρος, να πιστέψετε σε μένα». Ο δε Άγιος Σίλβεστρος είπε «Ο Θεός μου δεν δίνει θάνατο, αλλά μάλλον ζωή και μακαριότητα». Όμως παρεκάλεσε τον βασιλέα και όλη τη σύγκλη του να στείλουν ανθρώπους να φέρουν τον αγριότερο τάβρο τον οποίον θα έβρισκαν. Έτσι και έγινε. Τότε ο Ζαμβρής με πολλή υπερηφάνεια πλησίασε τον τάβρο και είπε μυστικά τις μαντίες του και το ζώο έπεσε αμέσως κάτω νεκρό. Οι Ιουδαίοι χάρηκαν και φώναζαν και περιγελούσαν τον Άγιο Σίλβεστρο. Εκείνος δε είπε μεγαλόφωνα προς όλους «Εγώ κηρύττω το Δεσπότη Χριστό, ο οποίος φωτίζει τους τυφλούς, λεπρούς καθαρίζει, παράλυτους εγείρει, νεκρούς ανιστά και γιατρεύει κάθε ασθένεια». Έτσι είναι φανερό ότι ο Ζαμβρής δεν ονόμασε τον Θεό, αλλά τον διάβολο, ο οποίος μπορεί να δώσει ως φωνέας και ανθρωποκτόνος θάνατο, αλλά να αναστήσει κάποιον δεν μπορεί. Λοιπόν, Ζαμβρή, εάν θέλεις να σε πιστέψουμε, ανάστησε το ζώο καθώς αυτό το θανάτωσες και τότε όλοι μας να πιστέψουμε στο Θεό σου». Και ο βασιλέας είπε προς τον Εβραίο «Καλά σου λέγει ο Σίλβεστρος, διότι ο ελεήμων Θεός δίνει ζωή σε όλους και όχι καταστροφή. Λοιπόν, ή ανέστησε τον τάβρο για να πιστέψουμε σε σένα, ή θα σε θανατώσω ως πλάνο και γόητα για να μη παρασύρεις τους ανθρώπους στην απώλεια». Ο Ζαμβρής αποκρίθηκε «Αυτό, βασιλέα, δεν μπορεί να το κάνει κανένας άνθρωπος». Είπε τότε ο Άγιος Σίλβεστρος «Αλλά εάν εγώ τον αναστήσω επικαλούμενος του Δεσπότου Χριστού το ζωπιό και σωτήριο όνομα, τι να σου κάνουμε». Ο δε Ζαμβρής αποκρίθηκε «Και αν πετάξεις στα ουράνια δεν μπορείς να τον αναστήσεις». Τότε ο βασιλέας θύμωσε και είπε «Θαυμάζω, Ζαμβρή, την ανισχυντία σου. Σύ όμως είπες να λείπουν τα λόγια και μόνο έργα να γίνονται. Και τώρα αυτός υπόσχεται να τον αναστήσει και εσύ λέγεις πως είναι αδύνατον. Αλλά αν κάνει το λόγο έργο και αναστήσει το ζώο, συμφωνείτε να πιστεύσετε στο Χριστό όλοι». Οι δε Ιουδαίοι, νομίζοντας αυτό αδύνατο, υποσχέθηκαν με όρκο και είπαν ότι «εάν το νεκρό τάβρο αναστήσει ο Σίλβεστρος, θα γίνουμε χριστιανοί αμέσως». Τότε ο Άγιος, αφού έκλεινε στη γη τα γόνατα, ύψωσε προς τον ουρανό τα χέρια και το βλέμμα και έκανε με δάκρυα μυστικά προς τον Κύριο δέηση, έπειτα σηκώθηκε και είπε μεγαλόφωνα για να τον ακούσουν όλοι «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, δέομαι και παρακαλώ την αγαθότητά σου να αναστήσεις αυτό το ζώο το οποίο ο Ζαμβρής θανάτωσε επικαλούμενος το διάβολο, να γνωρίσει όλος ο λαός τη μεγάλη δύναμη να πιστεύσουν στο Πανάγιο σου όνομα». Μετά φώναξε προς το ζώο λέγοντας «Εις το όνομα του Δεσπότου Ιησού Χριστού, ο οποίος σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου, έγειρε και σταμάτησε με πάσαν ημερότητα». Και τότε, ο του θαύματος, ο τάβρος σηκώθηκε και αφού πλησίασε ο Άγιος και έλυσε όλα τα σκοινιά με τα οποία ήταν δεμένος, είπε «Πήγαινε στον τόπο σου, Ήμερος, και μη τολμήσεις να βλάψεις κανένα ποτέ, ούτε άλλος να σε βλάψει εσένα, ούτε να σε φωνεύσουν, αλλά όταν ζήσεις τον διατεταγμένο καιρό, να τελευτήσεις με φυσικό θάνατο». Τότε οι Ιουδαίοι, βλέποντας τέτοιο εξαίσιο θαύμα, έπεσαν στα πόδια του Αγίου και παρακαλούσαν να του συγχωρέσει την προηγούμενη ασέβεια. Παρόμοια και ο ευσεβέστατος βασιλέας προσκύνησε και εφήμισε τον Άγιο, καθώς και η βασίλισσα και οι υπόλοιποι άρχοντες, ζητώντας και αυτοί το Άγιο Βάπτισμα. Ο δε Μακάριος Σίλβεστρος, αφού τους κατήχησε, Ιουδαίους και ειδωλολάτρες, τους πρόσταξε να νηστεύσουν κατά την τάξη αρκετές μέρες με ελεημοσύνες και δάκρυα και τότε τους βάπτισε εις το όνομα της Παναγίας Τριάδος. Πόσο ζωντανή είναι η πίστη μας. Έχουμε την ευλογία να πιστεύουμε όχι σε κάποιες θεωρίες ή φιλοσοφίες ανθρώπινες, υποθέσεις, πιθανολογίες, αλλά η πίστη μας είναι κάτι που μας το αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός και της οποίας η αλήθεια φαίνεται στα πράγματα, στην πράξη, από τα γεγονότα. Τις αποδείξεις της αλήθειας τις έχουμε στα θαύματα του Κυρίου, των Αποστόλων, των Αγίων της Εκκλησίας μας. Τις έχουμε στα θαύματα της μετανοίας και της μετατροπής μεγάλων αμαρτωλών σε μεγάλους Αγίους. Τις Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ημών, οποιόν θαυμάσια μεγάλα μόνος. Και όμως, υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται σαν να μην έχουν καταλάβει τίποτε και στέκονται στην άρνησή τους και πολλές φορές παίρνουν τη στάση του Θεομάχου. Πόσο αδικούν τον εαυτό τους. Για αυτούς ισχύουν τα λόγια του Κυρίου και τη σωσήν βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν. Μήποτε είδωσιν της οφθαλμής και της οσύν ακούσωσιν και την καρδία συνώσιν και επιστρέψωσιν και ιάσω με αυτούς. Αλλά και προς εμάς που καταρχάς με καλή και ειλικρινή διάθεση δεχθήκαμε το λόγο της πίστεως, τα συναξάρια, οι Άγιοι αποτελούν για μας διαρκή υπόμνηση, όπως αναθεωρούντες την έκβαση της αναστροφής, μιμούμεθα την πίστη αυτών, και έτσι και σε μας φαίνεται και μέσω ημών καταδεικνύεται η αλήθεια της πίστεώς μας και δοξάζεται το όνομα του αληθινού και ζωντανού Θεού.